Евангелие според Марко, глава 1. Почеток на Евангелието за Исуса Христа, Божиот Син. Како што е пишано кај пророците, ете јас го испраќам својот гласник пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат, гласот на оној кој вика во пустината. Пригответе го патот на Господа, израмнете му ги патеките. Се јави Јован, крштавајќи во пустината и проповедајќи покајно крштевање за проштавање на гревовите. И излегуваше при него целата јудејска страна и сите ерусалимци. И тој ги крштаваше во реката Јордан, при што тие ги исповедуваа своите гревови. А Јован беше облечен во облека од камелски влакна и имаше кожен појас околу својата половина и јадеше скакулци и див мед. И проповедаше велејки, по мене иде посилено од мене, пред кого не сум достоен да се наведнам и да му ги одврзам ремењата на неговите обувки. Јас ве крсти во вода, а тој ќе ве крсти во Светиот Дух. И во тоа време, Исус дојде од Назарет во Галилеја, и Јован го крсти во Јордан. И веднаш, додека излегуваше од водата, виде, како се отворија небесата, и духот како слегува над него, како гулаб. И се чу глас од небото, ти си мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Веднаш потоа духот го одведе во пустината, и беше во пустината 40 дни, искушуван од сатаната, и беше меѓу зверови и ангели му служеа. А откако Јован беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божиото Евангелие, изборуваше: времето се исполни и наближи Божиото Царство, покајте се и верувајте во Евангелието. И одејќи покри Галилејското море, ги виде Симона и Андреја, братот Симонов, како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. И Исус им рече, врвете по мене, и јас ќе направам да станете рибари на луѓе. И веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. И кога одмина малку потаму, ги виде Јакова, Зеведеевиот син, и брата му Јована, и нив во кораб, како ги крпат мрежите. И веднаш ги повика, и оставајќи го татка си Зеведеја со најмниците во коработ, тргнаа по него. И дојдоа во Капернаум, и веднаш во саботата влезе во синагогата и поучуваше. И се восхитуваа на неговата наука, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како книжниците. Тогаш во нивната синагога беше човек, опфатен од нечист дух, и извика велејки, ах, што имаме ние со тебе, Исусе Назарејче? Дали дојде да не погубиш? Знам кој си ти, Божи светец. И Исус му се закани, молкни и излези од него. И нечистиот дух го стресе, извика со висок глас и излезе од него. И сите се зачудија, така што се прашуваа еден со друг велејки, што е ова, нова наука, полна со сила? Им заповеде и на нечистите духови, и тие му се покоруваат. И веднаш се разнесе глас за него на сите страни, по целата Галилејска околина. И штом излезе од синагогата, дојде во куќата на Симона и Андреја, со Јакова и Јована. А Симоновата тешта лежеше од треска и веднаш му рекоа за неа. Тој пристапи, ја фати за рака и ја подигна, и треската ја остави, па им служеше. А приквечер, позајди сонце, му ги доведоа сите болни и бесни, и целиот град се собра пред вратата, и исцели мнозина, кои страдаа од разни болести, и истера многу бесови, и не им одобри на демоните да зборуваат, зашто го знаеја. А наутро, додека уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. А Симон и оние кои беа со него, поитаа по него, и кога го најдоа му рекоа, сите те бараат, и им одговори, да одиме во соседните села, да проповедам и таму, зашто затоа и излегов, и дојде проповедајќи во нивните синагоги по цела Галилеја, и изгонувајќи ги бесовите, и дојде при него еден лепрозен, молејќи го и коленичејќи му зборуваше, ако сакаш, можеш да ме очистиш. И му се смили, ја протегна раката и го допре, и му рече, сакам, биди чист. И веднаш лепрата отиде од него и стана чист. И предупредувајќи го строго, веднаш го отпушти и му рече, гледај никому ништо да не кажеш. Туку оди, покажи му се на свештеникот и принеси за своето очистување она што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. А тој, штом си отиде, почна да разгласува многу и да раскажува за настанот, така што Исус не можеше веќе јавно да влезе во град, туку беше надвор, по пусти места, а доаѓаа кај него од сите страни.